ያሊ ፎንቆልቸ ሞቱማ ናኑ አማራት ጌጌ ሰሜ ኦገኖታ ናኑ ሰናፍ ከራያት ሰብያ ገላፈቴ ላልጅሴ ጃርማሌንሲያ ሳውሮሞ ማልጀዱ ከብራቲን ከነጀቻ ሰና ሆገነን ጀደመኒፊ ቦረጄ ፈመን ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ከለይሰላሊ በላት ሲናዋልች ሳኒራ ወተመጅራ ከዱራያት ኢትዮጵያ ከይሰት ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ወሊን ወጀተን ጀነራል ከማል ገልቹ ዋንጀን እንጀል ቀምነ ያለኔ ቱርብሴ
ጀነራል አሳምኖ ካካ ወራነ ከይሰት ለኩቲ ኮሚሳራ ወራና ትሬነማ ወጂያ ሳፉቺ ወራና ከይሰት ለሞጂቻ ትሬተን ድረለ ሙተኖ ሪሳ ቡልቺታ ኡመታ ከራ ወራና ትክ ለማቅፈ ወራነ ከይሰት ጀነራል አሳምኖ ነማ ዳባዮተን ወራነ ከይሰት መቃሰቡ ማዲ ግግ ከሙ ነመ ሞርማት ረ ዱረለ ይፈት ዳባቴ ነማ ያደ ኩቻ ትሬ ክላስ በቃ ሁጂ ትረመደለ ትክ ለሞጂ ሲሞዋቻ ወጀቻ ኦፍሰሮታ ትሮን ሲቤ ከመንከሳለ ነማ ቶኮ ኢላሲ ሳኩኒ ትጀሎ ሳኩኒ ሮሰሪንሌ አካንጀለ ከመ ዴነክ ዴና ትሬ ኢባን ሰቡ ማዳ ኖራና ከሰቲ መዳሊ ግዲና ትረቲ ትጋፈተ ማርገች ትረቲ ዴና ትረቲ ነማ ነማ ሞርማ ትረቲ ሳይ ተውን ሳንዴካ ኢላሲ ማንኩ ጉደቴ ሰገልፈኒ ቶርባስለን ነው ፕሮጀክቶዳ ወራና ከሰቻለ ሰቦሙ ከና ኢባሚ አከበይ ሂዳ ከሰ ከሰኒ ንምዴካ አስ አናከነሞ ኤርብሂዳ አበይ ኢላሲኒ ሶቺ አማ ቢሰጂጂራ መጀደኔ ናሞን ንክሰንከና ከሰቲ ያ ደጋሪዳን ከፉዳቲ ኤርብሂዳ አበይ ጀቾዳ ናማከቲቶ ወርጋ ገሪሞ የሮ ኢዋስ ወንሲ አንጂሪ ዘቤ ኩሱን ከካታን ጁራኒ ሰንቶባት ሱን ጂጂራ ማድፉ አገሬ ኩሊለ ጂጂራ ማቦዳ ቲተለሲ መቀለቲ ገለ ሶቺ ከረሞርሙ ጁራ አባቾ ጀልቀቡ ናኖ ናማራቲ ቢሳዳቲ ኒ ኡምነት አኒ ባውዳ ፈታቲ ጉራ ሙከሰቲ ከድሪ ኢላይቻ ሰቦታ ብራቲ ጋሪ ፈካቻ አትረሱን ረኮ ወራነ ፈሰት ሰቡ ማዳ ናመረው በወሊ ሙርማት ረሱን አማ ሞዴል እ አማሩ ማዳኒ ቢሳዳ ቀበቲ ያገቡቺ ሳፍ ለገና ናኑ አማራ ትረመደኒ መለኩን ምን ኢሳቱ ረዱ ጋሪ ትረ ከና ናኑ አማራ ፈሰት ቢልቺ ኦሮሚያ ኦሮሞ ወሎ ፈሰት ወንቲ ሳፍ ወርዶፋ ትረን አንዲ ካማን አቺ ድብጂ አትሪዋንት እዚ ኢጃር ሶመተ ከናቺ ኢጃር ሶን ራደመቹ ቀቡትሪ አንለ ናርገቹ ዳፍ ነው ጃሰው ዳፍ የሮል ለማናብል ድሬትሪ አኒ ሰበባ ኢላይች ቻና ከናን ኖቲቲ አኩማ አዴ ፓርቲቲ ቻከሙሞቱ ማናን አማራቲቲ ቀበን ደጎጎረ ጀዴዋን አመኔቲ አመቱ ለቡን ቀምኑ ከጀዴ አርገቹ ለህን ደርባነ ትሬ አዴን ቻን ስቲምቦዳ አኩማ ናኖ ተቆሶን ታኒ አክበብያቲ ከቸው በርባዳ ሰንከታ ቆል ያሳምሮዳ እዱ ጉዳተ ውሻ አርጋ ጅራ ማሊ ቢላይ ተሰን ራዴ ያኒ ወላ ጄሱን በርባች ሰይ ከጀ ታላ ቆራታ ቦዲ ደከሙ በርባች ሰ
ዋና ከሲ ከና ሃም ቢሱ ዳፍ ገረፉል ድራቲ ማል ጎደሙ ቀባ ጀተኒያድ
ሩጋድ በቸው ዳሁን ሲ ጎደሙ ቀቡ እንዲ ገልቀባ ሞቱማ ፌደራል አስተይ ጅራ ማማ ሁሉን ኪኖ ገና ጅቻ ጅራን ኦደ ኡመኒ ኩሊ ያንራ ኤጉ ስርት ቤኩ ቀበኒ ገያዳ ኡመኒ ከቻንራ ኤጋ ጅሩሞ ለንዶጣን ከራ ነጋቲን ሃልቢ ተዝገቲ ኡመኒ አከገራ ኡመኒ ሞትማ ኦፊ በርባዱ አርጋፊት ያከጨ ሸምጣ ለመፋሞ የብርጅሪ ነከቲ ኡመሙከና ታቦ ተከሳ ነሞ ተከሳ ከኢሳ ሙርማን ዝሬ ፈነገርጋራ ለሺቱ ትጅራ ኩሊሞ ሐሜን ነብር አደበላ ኡመታ ወጅ ወልጅሮ ሳን ታባ ዴማ ካንለ ራዋጭ ወከሬቲ ትገርጋራ ኡይሱ ቀበኒ ወንጁ አባናናም ይሃደ ኬስ ግሩኩን ቢየተና ዱ ሶዳቂታት አጅራ ፍለኖ ኢላሽቴ ቢደለቲቲ ፓርቲ ለብራግዱ ይራገሩ ማንጁ አገራ ጅራ ሞቱማ ናኖ ትግራይ አከሞቱማ ዮኪ ቢያዳ ታይቲካ ሶቹ አጅሩ ወልገይዳ ቢደረት ወልጂና አገሩ መሌ ለፈረት ይወላልቱ መቀለ ይሸገር ወልበላልፈና ደካ አገሩ ኡፊያር ካውሊን ቀበኒ ፓርቲ ድራው ጂንስ ሐሪሮ ንሳን ኡመቻ ጅራኒ እዱ ጀባአሚቲ ብርቀኒ ያደግራ ኡመንኩል ኤጋጅሩ ኢፈቲ ለከኒ ኡመታ ከነ ጨሲስ ይዳ ረኮት ኮዶራን ገይን ደምታዳን ከሳ በው አከደንደ ኡሆገሉቱ ሳንራ ኤጋማ ኡመታ ከነ ቢየሰነ ለበለ ረሶ ቡሲን ከራ ጋሪ ተልጀሙ ለምፋ ዋንተ እቶኮ አኩመተ ኤቲቲ ኦዴፈሎ ቀበተማ ዱጋዳን ቢየሰነ ኡመታ ከነ በለራ ሐምዱሱ ጎችት ዶዴ ደኔ ጋሪ ዳካ ጀዱ ቀባን kaparti yang seromia itu sokoka lubun nama bisa kami nu badung kamu kaje doa mana yang ni si gerak rumah ni siapa yang jerate san umat dia seni cara negatif furacunin denda ama parti sokokisat eh parti gerak sesat di sebab gerak rumah ada di si lubun nama jerbun doko gora jenil lala mati dan berada di sini bina wira sama pernah.
Ajecha dhaqabe kanarratti jaarme on oromo mal jedu hayedre adablisuma oromo oboda odibsa kajedan
drandursa wande ta etti migadina kasati ajecha kunni tata e ko namarfachi ta namagatti ta maati tani fisi hundasani tifu jechabina hawina ajecha kana kan kita e fi maalirra kuni ta'e odeessa gahaan qabnu ta'uumasaa qofatti gaddinee nama marifachiisa nama gaddisiisa kan waaqa jechuu dandeenya.
Waan akkasii kana gara fuulduraatti dhaabsisuuf maal ta'uu qaba?
Karaa keenya akka hubannutti FRDF keessa isaa sabachiisuu qaba. Kuni waan inni agarsiisu keessa dhaabicha sabachiisi haala hamaa keessa gahuu isaatii kanaafi sirritti qiyaafatanii keessa isaanii sabachiisuun irraa eegama. Ummati immoo waan kanatti rifatee gara biraatti kan seenne keessattuu naannootti balaan kuni gahe kuni baay'ee ummatichi of keessatti sabate mootummaanis of keessatti rakkina kana qulleessee ummataa fi iftoominaan rakkina kana furuu irratti qiyaafatee hojjete. Rakkinoonni kun bakka biraatti ummataa fi ummata gidduu akka gara sanaatti hin ceene to'achuu fi isaan kana barbaachisanitti fakkaata. Garuu odeessa gahaa waan qabneef odeessi baay'ee cobeeti dhufaa. Odeessi mootummaa harka jira. Kanaaf kana caalaa irratti yaada kennatu nama waan godha. Addatti ummati Oromoo tokkummaa isaatti dhufatee haala sabatiisaan gara fuulduraatti rakkinoonni Oromiyaa keessa jiranii akkaataatti furaman isa sanarratti dhaafannee rakkinaa guddaan jiru. Garuu tokkummaa isaa jabeeffataa dhaabotiin Oromoo wal gidduutti haasaa qaban isaan kuni kana jabeeffataa yoo Oromiyaan tasgabbooftee bu'uura tasgabbii warra kaanii ta'uu waan danda'uu fi tokkummaa kana jabeeffannee deemuu bakka adda addaatti ummata hedduu ilaalsuu isa kanarraa of qusachuu qaban warri mootummaa warri bulchiinsaa warri nageenya inni kuni haala tasgabbeessaa deemaa jedhameeti amanna. Amma hidhaa bal'inaa ni jira. Bakka hedduutti dargaggoota dheekkamsiisaa jira kanneen hidhaman ni qabuu qabanii isuma kanaa kan ammatti dhaamsa keenya dabarsu.
Abaa'oo obbo Galaasaa Dilboon hoogganaa Murraa Ittaanaa Hayyuu Duree kata'an obbo Mulugeetaa Moosisaa yaada kennaniin.
Wanti ta'ee dagaa nu gaddisiiseera. Kana gubbaarratti warri lubbuun isaanii darbee uummatni isaaniifi jabinaa kennu jenna. Kana bira darbees uummata Amaaraa keessatti ba'ee uummata Amaaraa waliin akka jaarmaattis akka sabaattis waliin solidaariitii keenya yookaan yeroo rakkoo akkasii waliin dhaabbanne jennee amanna. Wanti ta'e suni seera ala humnaan yeroo ammaa kana wanta ofiiddoo dhaanga'uuf aangoo qabachuu kan jedhu kuni badaa nu gaddisiiseera. Waan immoo hojiirra ooluu danda'u akkan taan guutummaatti kananna humni kamiyyuu har'a haala inni jiru kana keessatti humna qawweetiin afaan qawweetiin waan barbaade sana amma fe'eyyuu abjoo qabaate hojiirra oolchuu akka hin dandeenye guutummaatti ittamanna. Kana waan ta'eef karaan sirriin kan ta'u hundumtuu walqixxummaadhaan wal kabajaan sirna dimokiraatawaa ta'een seera biyyattii kabajee waan barbaadu sana karaa filannootiin iddoodhaan ga'uu danda'a jennee amanna. Kanarratti wanti ta'e haala inni jiru kana keessatti warri gamtaa ofii isuma jiru sana yaadan sana hojiirra oolchuudhaaf qawween hirmaata isa jiraatu jedhanii warra amanan jiraachuu isaanii mul'ata. Kun immoo dogoggora guddaati jennee amanna.
Kana dhaabsisuun qooda eenyuuti jettanii yaaddu?
Iddoo barbaachisutti mootummaanis seera sana kabachiisuun dirqama isaa ta'a. Kana duwwaa ta'uun ta'ee jaarmalee siyaasaa adda addaa wanta akkasii kun ta'uun akka irra hin jirre dura dhaabbachuun barbaachisaadha jenna. Uummannis ofiisaatiif sirna amma dhalate kana cerakan imat bangun af, soalan seita ambar badi selidur anggaud afi, walau ketika nikmat surat abad cuk abad jenama.
Gamakanin abau obbo abana gaya jarran hoggana murra tigafatama kuta kunnamti ummata kataan Dr. Qasim Abbanasha ajjecha mudate ratti yadasani kennan
kun dattu annama yachisati yero namake chejiru yero chomsati ke sattu akka ummata romotitti yero woregama qali yadanan jedamne kafalame jijjiran kun argame hala iddun madabisa akka biyatitti kaddake chejiran akka jaarma keenyaa sikillee gadda guddatu nutti dhagama. Haalli ta'e kuni haala fokkisaa, haala qaanii, haala yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti ta'uun dandeenyetu deemaa jira. Akka amma mootummaan biyya bulchitti deemaa jirutti dirree siyaasaa bal'isaatiif dirree dimokiraasii jala qabaa abbaan yaadaan caalee argamee sagalee uummata ofiitiin karaa aangoo siyaasaatiif dhufuu danda'an jedhamee yeroo hojii jalqabamee yeroo dirreen kun baqqatetti hin ta'uun haala fokkisaa waan namoota wareegaman yookaan naannoo tokkoo osoo hin taane naga keenya irratti guddina keenya irratti egeree hawwii dimokiraasii sanirra akka ta'e jenneeti hubanna. Kuni ammoo jijjiirama kana kutachiisuu baatullee gaafii kaasuu danda'a. Kuni haala fokkisaa kanaaf hedduu balaaleffanna. Haala tuffatamaaf fokkata jennee hubanna.
Ajjeechaan furmaatan taa'ettanii yaaddu?
Ajjeechaan biyya kana keessa deemaa ture osoo ka furmaata ta'u taateeti biyyi sunii biyyoota guddattee walqixxaawuu dandeettii turte waan ajjeechaan yookaan qaxxaamurri aangoo qawween itti dhufan kala hin taaneefi furmaata jennee yaannu. Kanaafi haalli akkanaa kun biyya biyya malee biyya jaara jennee amannu. Kanaaf balaaleffanne.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya mara galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura anjaalamne gammadaati nagaatti.